እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ብሬዲዮን እትከታተሉና በ1925 ሜትር ባንድ ሬዲዮ በቴሌቪዥን እትከታተሉና ከአ አብ ኢትዮ ሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ይመሐላለፍ። ሐንደም ስምኩ ብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርብ 22 ሚያዝያ 2022 ወይ ከዓ 14 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብና ብዜና ክንጅምርና ድሕሪ ዜና መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ሃገሩን ዝርከቡ ሓተት ዕቑባ ጉዳዮም ንኽረአ ናብ ሩዋንዳ ክሰዶም ምምዳቡን ከምኡውን ኣብ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ቅትለትን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርብኦም ድሕሪኡ ስርዕ መደብና ዘይኮነ ፍሉይ መደብ ይክህልወና ተመራማሪ ኣመፃፃ ጥንታ ወዲ ሰብ ዝኾነ ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ ኣለም ሰገድ ኣባል ናይ ቫቲካን ጳጳሳዊ ሳይንስ ኣካዳሚ ኮይኑ ተመሪፅሎ ጋሻ ናገርና ኣሎና ክትከታተሉና ንዕድም። መጀመርታ እምበኣር ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ቅዱስ በዓል ፋሲካ ንምጽምባል ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመንቲ ዝተፈላለየ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ወኪላትና ጸብጺቦም። ናይ ሎም ዓመት በዓል ፋሲካ ብመጠኑ መምርሕታት ኮቪድ-19 ኣብ ዝዘለቐሉ ኣመንቲ ድማ ናብ ቤተ ክርስትያን ብምኻድ ዝጽምብሉሉ ንዋን እዩ። ዝተፈላለዩ ጸብጸባት ከም ዝሕብርዎ ዋጋ ሃለቕቲ ብመጠኑ ኸቢሩ ኣሎ። ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ እንኮላይ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣከባብራ በዓል ክነቕርበልኩም ኢና። ብሕፅረት መድሓኒትን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ክሳቐ ዝፀንሐ መወከሲ ወይ ድማ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሕዚ እውን ብሕፅረት ምግቢ ይሳቐ ስለ ዘሎ ንሕሙማት ምፅናሕ ከም ዘፀገሞ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ኣሎና በትረስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ንሆስፒታል ዓይደር ዘጓነፎ ፀገም ስለ ቐረብ ሰብኣዊ ሓገዛ ተባሂሉ ባዕላዊ ምቁራፅ ዝተፃበኡ ዋላ እውን እንተተግበረ ናብቲ ክልል መጠን ዝኣቱ ረድኤት እኽሊ ክሳዕ ክንደይ ትሒቱ ከም ዝርከብ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ። ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ሆስፒታል ናይ ገዛእ ባዕሎም መግቢ እናዓደጉ ክሕከሙ ዝመረፁ 360 ሕሙማት ለሚ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ ይብል። ገለ ካብቶም ንገዝኦም ዝተመልሱ ሕሙማት ሕማም ኣንቅፅን ዓባይ ሰዓልን ዝሓዞም ከምኡ ውን ሓደ ኤችኣይቪ ኤድስ ዘለዎ ወዲ 14 ዓመት መንእሰይ ገሊኦም ምዃኖም ይጠቅስ። ኣብ ክፍሊ ሕክምና ኣደታትን ቆልዑን ዝሰርሕ ነርስ ቴድሮስ ፍሳሃየ ሕሙማትን ኣለይቶምን ጥሜት ስለ ዝኣተዎም ዝሓለፈ ሰሙን ንገዝኦም ክምለሱ ከም ዝወሰኑ ድሕሪኡ ይብል ንሱ ኣብ ክፍልታት እናዞረ ዝብላዕ መግቢ ስለ ዘየለ ንገዛኹም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ከም ዝበሎም ንትካል ዜና ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚካኤል ዳንፈርድ ብወገኑ ምቁራፅ ተጻብኡ ካብዚ ትግበር ንነዘ 71 ማካይን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ሳልሳይ ዙር ማካይን ንኽብገሳ ተቐሪበን ኣለዋ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣጻፊፍና ምስ ክልላት ንዘራርብ ኣለና ከም ዝበለ ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰን ካብ ኮሚሽን ሃገራዊ ፀረ ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።
ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ረቂቕ ሕጊ ኤችኣር 6600-S1399 ብምቅዋም ንፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ቅሉዕ ደብዳቤ ጽሒፎም 3700 ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካላት ከም ዝሓቐፈ ዝገልጽ እቲ ቤት ምክሪ ክልቲኦም ረቂቕ ሕግታት ኣሜሪካ ምስ እትኽተሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ልምዓት ነፃነትን ዴሞክራሲን ክብርታት ዝራፀሙ ምዃኖም እቲ ደብዳበ ይገልጽ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ። ካብ 2002 ክሳብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ሞዋይ ኪባኪ ኣብ መበል 90 ዓመቶም ዓሪፎም ናይቲ ሃገር ሳልሳይ ፕሬዚዳንት እዮም ነይሮም። ናይቶም ፕሬዚዳንት ነበር ሞት ዝኣወጁ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሞዋይ ኪባኪ ሓርበኛን ህዝባዊ ሓላፍነቶም ንመጻኢ ወለዶታት ዘነቓቕሕን እዮም ኢሎም። ኪባኪ ኣንጻር ኬንያታ ብምውድዳር ን40 ዓመታት ዝነበረ ዓብላልነት ሓደ ፓርቲ ከብቅዕ ዝገበሩ ነይሮም። كحزينا نمك لازن كتبا كينيا نمسك غارن مسبع حزوم نيروم نابسل تامزمازو كيباكي كتبا ممحياش انتمسوون كحزينا جن كاتسيلي ركاب كيباكي تحرك اللتان اي سلطان زمن اب كلتاشين عسل سلسلتان اقواطرا فرنجي نزيت لمرسو بريزدانت كينياتا سلطانو ماركيبوم كا بوليتيكا تروتا وزيقام كيح ورحي فلسطين كلتي أم أي هوداويانين إسلامين كدوسي لهم أبزيسو عوو نا إيروسالم قصري لما عانت عربي بزتول لعهوكت سلاسان حادن سبات مؤسالهم أفليتو فلسطين ماويان أبكبابي مسجد الأقصى إمني مدر بايمس جمرو بوليس إسرائيل نا يقوم ماتئيتين مفرارحي نا إير بومبن توقسهم يبلو سبا سلطان إتبوتا نو أي هوداويان نا مقدس كوبو نإسلام دما كبور مقدس بزبلي فلاد أي هداويان أفتبوتا نكي يصليو زتخلقلو انتخونوون أبك أربع عمتات اتخلقلا أي تخابران أبز عمت ناي مسلم بعار رمضان مسنا أي هداويان فاسيكان كالوت بركت سبولو ناي كريستيان بعالاتن بمجد تتامو زتفلالو إمنت اللوم عشحات سبات نابتبوتا كخدو أقدديو أبك أربع أبي يرسالم زتر أي أقرقر أبتوم زحالفو عسد حد معتات أب منقو حماسن إسرائيل زتر أي قيشت كي يقصل سقع تحديرو يركاب President Joe Biden New Ukraine to Sahi $800 million نايسات تحقز نمهاب تمال حمص أفليتهم كبرتي أصوار سلطاوي مكاينن زتعاتغا دروناتن ونز حاوس أيو توم أصوارات وراء روسيا سعبو روسيا أبزوبا دومبوس نزكايد كوينات داقم تخلط نمهابن نايتهاقر دليت نممل أن يلام بايدن أمقابيت نيو كرين زوعل كابز فرملو عصر سلسنت وشدوشت بيليون دولار حاجز سلسنت وكل تحموشت بيليون دولار نو تدراوي حاجز بركت سبلد بيليون دما دغو تباوي سبعون كالوت نايسد تحاجزات نزوع ليو أموداتا أمريكا بريزدانت نبر باراك أوباما أبزوري عالم زلو قبر تحادق تقزاتي زتقاقية حبريتا بمتقام ني ديموكراسي يقلب سلوولو كبلو تمال حمسات انقام أبستانفورد يونيورسيتي ناي فريمان سبوغلي عالم لخمسناتي إنستيتي ترخيبوم نتمهارو مدرز اسمعو أوباما كاندي منشي زينان حبريتان زخونو مدرخات محبرة وميديا حسوت زرقق مجبر بارن ناي مئلام تيوريتاتن اب انترنت اتو كبلوو كسور حلوو ميلام زيغاتات امريكاويان نمنشتات حبريتا كمزنون قولعو امانغورو ايتون درق حقن زرلو افلالاي كماميون زخولو حاسبتي كخونون امكبار كسور حلوو ميلام زينا عبزي فسام
أنا توزينا إن إحنا نكتهتلت أن إحنا خاب قبر قبر مدهن زي كواشنطن محل لفزلو راديو دمت أمريكا أيو حبيركم زلوا خامن نيافورك نبزقت التبصام نحن حلف كلنا من جس بريطانيا أبها جرون زركبو حتى التعبة نبتاع أشحات كيلومترات رحقة تركب رواندا كسدوم مدي بلوم قد يوم أبو كر بزبل بريطانيا خم متقبر زلا سدتني عتاتنا عشت جلابو تتقيمهم بتي إنجليش شانل زبها المسمر بحري زقبر وقعزو نمخل كالموخان وتقلص هنري ريجويل كابلن دنزل أخوة الطاب تولد ولد غابريل كأربويو
إي أربعة شحن حمشتميتن سدتنياتات ساقيرو مالو نا بريطانيا عبز عمد زتراي باتي كاب فرنسا نا بريطانيا زقرس مسمر بحرين تقوطري كاب تزحالف عمز نبري بأربعة عصفي كمزوستخي زقل الزلوم زي هذا جنيا وعزوت أتقو كبل على لوا عبزبل حفشاوي اسم المعكو أنت هاللوا بخمي عبزبل جن ترير كتع كايد اللهم بريت أنا حج حزاتو زلا مدب نتوم سدتنياتات نبتا 4000 ميل رحقة ركب حجر رواندا مقعزيم كسام مسرح ورقة توم زسالات عبرواندا عبحدة متحزم ما أكل كسام حوز بليون مينستر وشتا حجر بريت أنا بريتي باتل أبزور حزي كيغالي أبزوة أحد الأواني نتمدى مقعاس دتنياتات كمزغة تبل أغيط أهم بقص أليزر أيزر لو مقعصات حقتات حقتات الميغراشن كمقون نقبناوي مزمزة زك على أكايدة أبزو محتاط عقبان تصنحي هزباوي دقارف بحقي قوي قبنياتات أسقاق قرتي دك سبات كابسراح وصعي مقبار مرالاوي قدتاني ስለዚ ሐዲስ ፍታህ ንምርካብ ኣብ ኢድና ዘሎ ኩሉ ዕድላት ክንጥቀም ኣለና ኢላ ብዛዕባ ኣድላይነት ንግዓ ስደተኛታት ናብ ሩዋ እንዳ ክትዛረብ ከላ ብሪጣንያ ንቀዳማይ እግሪ መፈተንታት መደብ ንሩዋንዳ 156 ሚልዮን ዶላር ሂባታ ኣላ። እዚ ነቲ መቐበሊ ማእከላትን ተመሳሳልን ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ እውን ብሪጣንያ ንነፍሲ ወከፍ እትቕበሎ ስደተኛ ክትከፍለሉ እያ ብመሰረት እትውዕል። ናይ ሩዋንዳ ሚኒስትር ወፃኢ ቪንሰንት ብሩታ ብወገኑ እቲ መደብ ንልምዓት ሩዋንዳ ከም ዝሕግዝ እውን ይዛረብ።
This will not only help them, but it will benefit Rwanda and Rwandans and help to advance our own.
እዚ መደብ ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነ ዝሕግዞም ሲ ንሩዋንዳን ሩዋንዳውያንን እውን ንልምዓታዊ ዕብየትና ክረብሓና እዩ ይብል እዚ ሩዋንዳዊ ሚኒስተር። እንተኾነ እዚ ፖሊሲ እዚ ከቢድ ቁጥዐ ኣለዓዒሉሎም። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣንግሊካን ዝለዓሉ ዝበሃሉ ሊቀ ጳጳሳት ካንትበሪ ኣብ ስነ ስርዓት ቅዳሴ ፋሲጋ ከምዚ ስዕብ ክብሉ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ነይሮም።
Subcontracting out our responsibilities even to a country that seeks to
ንናይ ባዕልና ሓላፍነት ንኻልእ ብኮንትራት ምሃብ ወላ ከም ሩዋንዳ ዝበላ ፅቡቅ ክገብራ ዝሕልና እውን እንተኾነ ከምኡ ምግባር እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ስራሕ ኣይኮነን ኢሎም ሊቀ ጳጳሳት ጀስቲን ወልቢ። ተሓለቕቲ ስደተኛታት ድማ ስደተኛታት ናብ ብሪጣንያ ብውሑስ ዝኣትውሉ ኣገባብ ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም። መንግስቲ ብሪጣንያ ንባዕሉ ኣብ ሩዋንዳ ሸቐሎት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ እናፍለጠ ንስደተኛታት ንመስርሕ ዕቑባ ኢሉ ናብ ሩዋንዳ ክሰዶም ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ ተተሓለቕቲ እዩ። ጀምስ ዊልሰን ካብ ዲቴንሽን ኣክሽን ማለት ተግባር ፀረ ማሕዮር ዝተባህለ ማሕበር እዩ
We think it's inhumane, it's going to be very expensive and it won't be effective. You know, the UK is a signatory to the Refugee Convention.
እዚ ሰብኣውነት ኣይኮነን ኣዝዩ ክቡር ወፃኢ ዝሓትት እንደገና እውን ኣድማዒ ዘይከውን ነገር እዩ። ብሪጣንያ ኣህጉራዊ ውዕል ስደተኛታት ዝፈረመት ሃገር እያ። ዝኾነ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዕቕባ ዝሓትት ናይ ምሕጋዙ ሕጋውን ሞራላውን ግዴታ ኣለና ይብል ንሱም። ብሪጣንያ ዝተወሰኑ ስደተኛታት ጥራሕያ ናብ ሩዋንዳ ከምትሰድድ ኣመልኪታ ዘላ። ምናልባት እውን በይኖም ንውልቆም ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ጥራዮም ናብ ሩዋንዳ ዝለኣኹ እዩ ዝበሃል ዘሎም። ከምኡ እውን እቶም ስደተኛታት ዳግም ናብ ብሪጣንያ ክምለሱ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ንዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ምትብባዕ ጥራይ እዩ ዝኸውን ይብሉ ተጣበቕቲ ስደተኛታት። መንግስቲ ብሪጣንያ ግን እቲ ናብ ሩዋንዳ ምልኣኽ ነቶም ብእንግሊዝ ቻነል ኣቢሎም ካብ ብፈረንሳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንምስጋር ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገብሩ ከጉድለለይ እዩ ዝብል እምነት ሒዙ ኣሎ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮ ሳዕቲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና
ቱርኪ ካብ ሃገራት ኣውሮጳ እታ ዝበዝሐ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣየላ ሃገር እያ። ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ደው ይበል ዝብል ማሕበር ሓደ ካብቶም ነዚ ተርእዮ እዙ ዝቃለሱ ምንቅስቃስ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ነዚ ማሕበር ክዓፀወሉ ኣብ ዝቀራረብ እዋን ድማ ሰፊሕ ተቃውሞ ኣስዒብሎ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ እስታንቡል ዶርያን ጆንስ ንዘዳልዎ መደብ ኣብርሃም ተስፋሉል ተርጉምዎ ኣሎ። ምናፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሰልፈኛታት ኢስታንቡል ስእሊ መብዛሕትአን ብሰብኡተንን ኣዕሩኽተንን ዝተቐትላ ኣንስቲ ሒዞም ንረኣዩ። ዊ ዊል ስቶፕ ፌሚሳይድ ፕላትፎርም ማለት ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ዘኽእሉ ኣገባባት ደው ከነብሎ ኢና ዝብል ምትኽኻብ ሓደ ካብቶም ነዚ ጉዳይ ዝጣበቑ ምንቅስቃሳት ኮይኑ እቲ ኣርእስቲ ቀንዲ መዘራረቢ ዛዕባ መራሕቲ ክኸውን ክፅዕር ፀኒሑ እዩ። ሕጂ ግን ህላወት ማሕበር ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ቤት ፍርዲ ቱርኪ ንኽብሪ ስድራ ቤት ዝፀባእ ምትእኽኻብ ኢሉ ሰይምዎሎም። ንድሕነታ ስማ ክዕቀብ ዝተመርፀ ተሰላፊት ሕርቃና ክትገልፅ ንከላ ሕርቃነይ መፀሩ የብሉን። እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዓመፅ ዘጋድድ እዩ። ኣንጻር ገመናት ኢና ንቃለስ ዘለና። መንግስቲ ግን ኣይሓገዘናን፣ በዚ ምክንያት ድማ ኣመና ተቆጢዕ ኣለኹ ትብል። እቲ ጉጅለ ካብ ኣብ ደገ ዝርከቡ ቱርካውያን ሰፊሕ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ። نتوم سرحم زنجي عموز عادك انستيو دو كبلو زيت عروسب مزد ما دقاقي مو كم زحافر غير يوم نتن وز عزورة لندك انستيو حقاو دقاف كرخباو نسرح حجيقن بأخبار حق تهاجر كعطو مسرح فرد جمير اللوم اتما حبر كي عطو تتابق زلا كالو قابل فيدان اتاس لم دما نتوق دايمل كتا كمزتبل
Büyük bir gözdağı anlamına geliyor.
It's hugely intimidating. We're not even talking about what happens if we're closed. We're continuing our fight not to have our platform shut down.
አዚዩ ዘርዕዲው እንድሕር ተኸልክልና እንታይ ክመጽእ ምዃኑውን ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ንሱ ተሪፉስ ንህላውን ኣይና ንቃለስ ዘለና ነዚ ማሕበር ምዕፃው ምፍታን ማለት ንዲሞክራሲ ምዕፋንን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ምስቃጥን እዩ ትብል እታ ኣባልቲ ማሕበር ገለ ተንተንቲ እቲ ተበግሶ ፕረዚደንት ረጅብ ጠይብ ኤርዶዋን ዓቃቢ መንግስቶም ዘደልድልሉ ብልሓት ኢሎም ይገልፅዎም መንግስቲ ግን ነቲ ነቐፌታ ኣሉታ ምላሽ ይህበሉ ፕረዚደንት ኤርዶዋን ሃገሮም ካብ ስምምዓት ኢስታንቡል ስሒቦማ እዮም እቲ ውዕል መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘውሕዝ ክኸውን ከሎ ፕረዚደንት ኤርዶዋን ግን ንክብርን ልዕልናን ስድራ ቤት ዝጻረርዩ ኢሎም ይምግቱ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሩ ዓመታዊ ገምጋም ንቱርኪ ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ምሕላው ብዘርኣየቶ ድኹም ተበግሶ ይኸሳ ካልኦት ተዓዘብትን ተጠባቕቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ድማ እዚ ሓድሽ ተበግሶ መንግስቲ ቱርኪ ንዝኸፍአ ክመርሕ ምዃኑ ይምግቱ ካብቲ ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዝኾነት ኢማ ወብ እቲ ማሕበር ዕውት ስራሕ ብምዕማሙ ሕጂ ምዕፃኡ ከም ሕነ ምፍዳይ ከም ዝረአ ትዛረብ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣስማት ግዳያት እዩ ዝንበብ ኣብ ንስ ወከፍ ዝቕፅል ተመሳሳሊ ምትእኽኻብ ድማ ካልእ ሓድሽ ኣስማት ይውስኽ ከምቲ ኣበጊስዎ ዘሎ መንግስቲ እንተዓፂዎ ግን ካልእ ተመሳሳሊ ተሓላቐ ኣካል ኣይክህሉን እዩ
ቱርኪ ካብ ሃገር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ ምድላውና እዩ ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ ኣለም ሰገድ ኣባል ናይ ቫቲካን ጳጳሳዊ ሳይንስ ኣካዳሚ ክኸውን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ፍራንሲስ ተመሪጹሎም ተመራማሪ ኣመጻጻ ጥንታዊ ሰብ ዝኾነ ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ 3.3 ሚልዮን ዓመታ ከም ዝገበረት ዝንገረላ ሰላም ብዝብል ስም እትፍለጥን ኣቕፅምቲ ቆልዓ ኣብ ዓፋር ናይ ዝረኸበ ጉጅለ መራሒ እዩ ገብረ ገብረ ምድህን እዩ ኣዘራሪቦ ሓፂር ክፋሉ ካብቲ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ክቐርብ እዩ ናብኡ ክመርሓኩም
ፕሮፌሰር ዘርእሰና ኣለም ሰገድ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንካ ኣዝየ ይመስግን እስኪ ካብ ኣተዓባብያኻ ዝተወለድካሉ ንምጅማር ኣበይ ተወሊድካ ኣበይ ዓብኻ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ መዓዝ መፂኻ ኣብዚ ኸ ኣብ ምንታይ ስራሕ ኣለኻ
ይቐኒለይ ገብረ ብመጀመርያ ስለ ዝዓደምካኒ የምስግን ብናይ ሎሚ ንምጅማር ሕዚ ኣብ University of Chicago professor Quinn Esrah od maya nay memharin nay mirmirin srah msrah malati toled ko ab tigray ab tigray qadamay deraja atmirt fet misatan awakku naw addis ababa khede aw high school darga mabzahtu mustamarku am macharacha dima nab wallaga ኦሮሚያ ማለት ሎሚ ኣብኡ ሃይ ስኩል ወዲአ እየ ተመሊሰን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣት ስለዚ ብሓፈሻ ያው ኣብ ትግራይ ተወሊደ ዓብዪ ኤለመንተሪ ካብኡ ድማ ኣዲስ ኣበባ ንወለቀኒ ትምህርተ ናይ ሃይ ስኩል ወዲአ
ኣብዚ ናብ ኣሜሪካ መዓዝ መፅኻ
ናብ ኣሜሪካ ኣክቹሊ ክልተ ግዜ መፅአ መጀመርያ ብቆፃፅራ ግሪጎርያን 2000 መፅአ ነይረ እዚ ማለት ፒኤችዲ ናይ ስራሕ ፒኤችዲ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ሶርቦን ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ምስ ወዳእኹ ንፖስትዶክ ድሕሪ ዶክትሬት ዝበሃል ናይ ምርምር ስራሕ ንክሰርሕ መፅአ 4 ዓመት ሰሪሐ ተመሊሰ ናብ ኣውሮፓ ከይደ ኣብ ጀርመኒ እየ ነይረ ሓሙሽተ ዓመት ታብ ተመሊሰ የ 2008 መቆፃፅራ ግሪጎርያን ተመሊሰ መፅአ ስለዚ ካብ 2008 ጀሚረ ኣብ ኣሜሪካ መጀመርያ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ሕዚ ድማ ኣብ ሽካጎ ነበረ
ፕሮፌሰር ዘርሰናይ አብዚ ቀረባ አብዚ 13 ሚያዝያ 2022 ዝወፀ ሓደ ዜና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ፍራንሲስ ምስ ናይ ሕክምና ተሸላሚ ኖብል ፕራይዝ ዝኾነ ካሊእ ኣሜሪካዊ ስታንለይ ቡዝነር ኣባል ጳጳሳዊ ናይ ሳይንስ ኣካዳሚ ክትኸውን ተሓሪኻ ኣለኻ እሞ ብዛዕባ እስ ክንገረና
እወ እቲ ፖንቲፊካል ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ማለት ዝፀንሐ ናይ ሳይንስ ኣካደሚ እዩ ከምቲ ትፈልጦ ቫቲካን ማለት ናይ ሪሊጅስ ቦታ ጥራሕ እንተይኮነስ ከም ስቴት እዩ ከም ዓዲ እዩ ፈንክሽን ዝገብር ናይ ባዕሉ ህጊ ናይ ባዕሉ ባንኪ ናይ ባዕሉ ኩሉ ነገር ዘለዎ እዩ እቲ ኣካደሚ እውን ከምቶም ኣብ ካልኦት ዘለዉ ናይ ኣሜሪካን ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ፍሬንች ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ራሽን ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ዝበሃሉ ንሳቶም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ናይ ፖንቲፊካል ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ዝበሃል ብ16:03 ዝተጀመረ ናይ ሳይንስ ውደባ እዩ ተመራረፅኡ ብሓደ ግዜ 87 ይህልውዎ እቶም 80 በቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ናይ ሳይንስ ስራሕ ማለት እዩ ዝለዓለ ደረጃ ንድሕር በፂሖም ካብኦም ድማ መሪፆም በቲ ናይቶም ፖፕ ፍቓድ ማለት እዩ ኣክቹሊ ተሓርየ እንተይኮነስ ኦልሬዲ ተመሪፀስ ኣትየ ኣለኹ እየ ስለዚ ካብቶም 80 ሓደ ኮይኑ ኣለኹ እቶም 80 ክሳዕ ትመውት እዩ እቲ ቦታ ዝወሃበካ ፎር ላይፍ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ትዋና ዓላምኡ ናይ ሳይንስ ውፅኢታት ካብ ዝተፈላለየ ካብ ፊዚክስ ካብ ማትማቲክስ ካብ ዩነሚት ካብቲ ናህና ሞያ ናይ ሂማን ኤቨሉሽን ኮነ ኣንትሮፖሎጂ ከመይ ገይሩ ንሕብረተሰብ ክጠቅም ይኽእልን ብስሩኸ እቲ ናይ ሳይንስ ውፅኢታት ጫፉ ኣበይ በፂሑሎ ኢሉ ዝምርምር ናይ ሳይንሳዊ ውዳበ ማለት እዩ ስለዚ መደምደኣ ብቶም ሂዝ ሆሊነስ ቶም ጳጳስ ዝሽመት ይወሃ እምበር እቲ ኣካደሚ ናይ ሳይንስ ኣካደሚ እዩ ስለዚ ሳይንቲስት ካብ ዓለም ዝተፈለጡ ሳይንቲስት ተኣኪቦም ብዛዕባ ንወዲ ሰብ ዝጠቅም ይኹን ዝጎድእ ብሳይንስ መልክዕ እንዳተመራመሩ ምኽሪ ዝህብሉ ውዳበ እዩ ኢልካ መቐማጥ ይከኣል
ንሙሉእ መዋእልካ ማለት እዩ ኣባል ናይዚ ኣካዳሚ ክትኸውን
እወ ሓንሻብ እንድሕር ተመሪፅካ ክምትምረፅ ከለካ እውን ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ስለዝኮነ ምክንያቱም 80 ሰብ ጥራሕ ዘለዎ ንሙሉእ መዋእልካ እዩ እቲ ቦታ ተኣቱ ስለዚ እንድሕር ኣሚኖምልካ እዩ ተኣቱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ብቅድሚ ምምራፆም ብተኸታተለ መንገዲ ኣብኡ ኸድካ ሌክቸር ትህሪኢኻ ኣብኡ ኸድካ ኣስተምህሮ ትህሪኢኻ ሕዚ ንሕና ክንከተለና በትናትየ ሞያ ዳርጋ 4 ንኾን ኬድና ነርና ብምንታይ ምክንያት ካብ ዓለም ሙሉእ ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣውሮፓ ካብ ኤዥያ ካብ ኣፍሪካ ካብቶም ዝኸድናዮም ኣነ ምስሊ ኣኸለይቲ ናይ መረፃ ቁሩብ ሰርፕራይዝ ትኮይኑ ነይረ ግን ዝረእይዎ ነገር ርእዮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ብሞያና ሕዚ በታናት ሞያ ሓደ ፈረንሳይ ኣሎ ካብኡ ድማ ኣነ ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ
በዚ ዘንግዐ ተኾነ እውን ኣብቲ መእተው ኣይበልኩኻን እንኳ ሓጎሰካ ኮንግራጁሌሽን
ይቐኒየለይ ቴንክ ዩ
ኣይኮነ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ 22 ሚያዝያ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ ንበዓል ኦፕራ ዊንፍረይ ኣባል ዝኾነት ሉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስነ ጥበብን ሳይንስን ኣካዳሚ ኣሜሪካን ኣካደሚ ኦፍ ኣርትስ ኣንድ ሳይንስ ኣባል ብምዃን ተመሪፅካ ነርካ ብፍላይ ድማ እዚ ኣካዳሚ ካብዚ ምስረት 1780 ልዕሊ 242 ዓመት ዘቁፀረ ምስ ምዃኑ ከመይ ረኺብካዮ ቀንዲ ስራሕትኩም እንታይ እዩ እዚ ኸ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ኣለዎ ድዩ
እወ ንሱ ድማ ናይ ኣሜሪካን ኣካደሚ ፎር ሳይንስ ኣንድ ኣርትስ ኣርትስ ኣንድ ሳይንስስ ይበሃል ብተወሰነ መልክዕ ዘመሳስሎም ምስቲ ናይ ፖንቲፊካል ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ክትምርፅ ከለካ ሕዚ እውን በቲ ሞያካ ዝመጠቕካ ኢሎም ድሕር ሓሲቦም ዝመርፁካ እቲ ናይ ኣሜሪካን ኣርትስ ኣንድ ሳይንስስ ንኣብነት ንሕና ምስ ተመረፅና ካብቶም ዝተመረፁ ሰባት ሓንቲ ኦፕራ ዊንፍሬ እያ። ሕዚ ንሳ ዋላ ብሳይንስ ይኹን እምበር በቲ ናይ ኣርትን በቲ ናይ ሚድያን ያው ዝመጠቐት ስለ ዝኾነት ብሓደ ግዜና ተመሪፅና ዓሚ ማለት እዩ ዓሚ ወይ ቅድሚ ዓሚ። ኣብ እዙይ ድማ እንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ በቲ ንሰርሖ ስራሕ ምምጣቅ ጥራሕ እንተይኮነስ ምምዕባል ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ንሰርሖ ስራሕ ከመይ ገርና ናብ ህዝቢ ነስርፆ እንታይ ዓይነት ፋይዳ ኸ ነምፅእ ንህዝቢ ዝብል ዝርኢሉ መነፀር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትክልቲኡ ቦታ ሳይንቲስት ምዃን ከም ዘሎ ኮይኑ በቶም ጠቃኻ ዘለዉ ሰብ ሞያታት ክረጋገፀልካ ኣለዎ ኣፍኮርስ ከም ኩሎም ሳይንቲስት ማለት እዩ። ግን ኣብኡ ክሊ ውሽጢ ኸ ካብኡ ሓሊፍካ እንታይ በቲ ሞያካ ተጠቂምካ ንሕብረተሰብ ንዓለም ሰላም ንዓለም ሃርሞኒ እንታይ ኮንትሪቢሽን ትገብር ኢሎም ናይ ባዕሎም ዝርኢሉ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብዞም ክልተ ቦታታት ተመሪፅካ ምእታው ማለት ሓደ ሰርፕራይዝ እዩ። ምን ከም ዝመረፀካ በበይ ከም ዝኣትካ ኣይትፈልጦም። ክልቲኡ ክመፀ እንተሎ ያው ሰርፕራይዝ እዩ ነይሩ። እቲ ፕሮሰሱ ነዊሕ እዩ ብጣዕሚ። ስለዚ ኣብቲ ክልቲኡ ፖንቲፊካል ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ እዚ ናይ ኣሜሪካን ኣካደሚ ኦፍ ኣርትስ ኤንድ ሳይንስስ ኢንፋክት ቅድሚኡ እውን ኣሜሪካን ኣሶሲሽን ፎር ኣድቫንስመንት ኦፍ ሳይንስስ ዝበሃል ኣሎ። ኣብ ሰለስቲኡ ተመሪፀ ክኣቱ ከለኹ በቶም ፒርስ በቶም ካልኦት ሳይንቲስትስ እቲ ናተይ ኣበርክቶ ገዚፍ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ እዩ ዝመስለኒ። ብኡ ድማ ሕጉስ እየ። እቲ ኣክቲቪቲ ናይ ሳይንቲስት ከም ትፈልጦ ምምርማር እዩ ምምሃር እዩ። ግን ኣነ ካብቶም ዝገብሮም ሓደ ነገራት እቲ ምርምርን እቲ ትምህርትን ከመይ ገይሩ ኸ ንገፊሕ ዓለም ህዝቢ ማለት ከምቲ ትፈልጦ ናይ 7 ቢልዮን ህዝቢ መልዓሊ መበገሲ እዩ እቲ ናተይ ስራሕ። ስለዚ ናብቲ ናይ ዓለም ህዝቢ መበገስን መተሓባበርን ዝኸውን ሓሳባት ብምምፃእ ተወሰነ ኣበርክቶ ስለ ዝገበርኩ እዩ ዝመስለኒ እቲ ውፅኢታት ዝረኣዩ ዘሎ።
ፅቡቅ። እዚ ናብ ሙያካ ክንምለስ እሞ ፓሊዮንቶሎጂስት ኢኻ ትበሃል እንታይ ማለት እዩ?
ፓሊዮ ኣንትሮፖሎጂስት እየ ዝበሃል። ፓሊዮ ማለት ቀሊል ቃል እያ፣ ኤንሽንት ወይ ናይ ቀደም ማለት እዩ። እታ ፓሊዮ ትብልታ ንበይና ቃል ፓሊዮ ናይ ቀደም፣ ኤንሽንት ማለት እዩ። ኣንትሮፕ ማለት ሰብ ማለት እዩ፣ ሎጂ ድማ መፅናዕቲ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቀደም ሰብ መፅናዕቲ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ንሰርሖ ስራሕ ንወዲ ሰብ ካበይ ተላዒሉ ናበይ በፂሑ ዝብል ሂውማን ኦሪጅንስ ዝበሃል ሳይንስ እየ ዝሰርሕ ማለት እዩ። እንታይ እሱ? ናይ ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ምንባር ምስ ካልኦት እንስሳታት ይኹን ቬጅቴሽንስ ኢንቫይሮንመንት ብሃርሞኒ እንድሕር ዘይነይሩ ከምቲ ትፈልጦ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ፣ ናይ ክላይማቲክ ቼንጅ፣ ግሎባል ዋርሚንግ ኩሉ ዘምፅኦ መዓታት ኣሎ እዩ። ሕዚ ውፅኢት እውን ንሪኦ ኣለና ኢና። ስለዚ እንድሕር ደኣ ኩሉ ሰብ ካበይ ከም ዝመፀ እንድሕር ክተረዲኡ ምስቶም ካልኦት ምስተኻቢኡ ዘሎ እውን ከመይ ኢሉ ክነብር ከም ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ይገብር ማለት እዩ። ብፍላይ ግን እንድሕር ደኣ እቲ ዝኣስረና ነገር ንኩለና ናይ ብሓባር ዝኾነ መበገሲ እንድሕር ሃልዩና እንድሕር ፈሊጥና ድማ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ሕዘብ ዓለም ኣብ ትግራይና ይኹን ኣብ ዩክሬን ዝመፅእ ዘሎ መዓታት እሞ ብመንነትካ ወዲ ሰብ ምዃንካ እንዳተረስዐ ወዲ ሰብ ኮይንካ ንወዲ ሰብ ክሳዕ ክንቲ ግፍዒ ክሰርሐሉ ዘመፀልካ ሓሳብ ንሱታት ንክቐንሱ እውን ኣበርክቶ ይገብር እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ናተይ ዋና ሞቶ ዋና መፈክር ኩለና ሓደ ሰባት ኢና፣ መልዕሊና ሓደ እዩ፣ ፈተና ፅላእና ድማ መብፅሒና እውን ሓደ እዩ።
የቆሬታ ምስ ሕፅረት ግዜ ኣብዚ ክነቋርፆ ክንግደድ ኢና። እዚ ሙሉእ መደብ ትሕዝትኡ ኣብ ናይ ሰንበት ፈነወና ክንዘርግሖ ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ብምሉእ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንፕሮፌሰር ዝርእሰና ዓለም ሰገድ ኣዝና ነመስግን። በዝምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምኒ ኣፈወርቄ። ኣብ ፅባሕ ቀዳሚ ሰንበት ዝተፈላለዩ መደባት ክህልውና እዮም። ክትከታተሉና ካብ ሕጂ ንዕድም። سلام كمه سلام ليتي من يا فوركي.